Más Pontevedra.
Estar informado.
El 85% de los gallegos susceptibles de recibir la vacuna frente a la COVID están ya inmunizados. Para los que faltan todavía en el área sanitaria, hoy se han habilitado en el recinto ferial de Pontevedra 3.400 huecos en horario de mañana y de tarde para personas mayores de 20 años por la denominada autocita, aquellos que faltan por inocularse por el motivo que fuese durante estos meses. Tenemos media hora por delante en el mediodía de COPE Más Pontevedra. No te pierdas la entrevista que tenemos a continuación, antes el avance de informativo de la 1:30, ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, ¿qué más será noticia en el informativo de las 2:20 de la tarde?
Pues el balance de una nueva campaña del Concello de Vilagarcía de los bonos son da casa. El Concello, en cifras, indica que el volumen de negocio generado duplicó el valor de la propia campaña. Las compras se permitía gastar un importe de 112.000 euros y finalmente la inyección supuso 225.000. En nuestro informativo local vamos a escuchar a los comerciantes valorar en primera persona esta campaña.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
1:32 de la tarde, hoy en COPE Más Pontevedra, Silvia, abrimos el curso político con el alcalde de la ciudad.
Miguel Anxo Fernández Lores, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Un día máis temos que falar de ENCE, aínda que agora é certo que xa con menos posibilidades de que a empresa siga en Lourizán legalmente. En que consiste a última proposta do BNG que vai levar o Parlamento de crear un consorcio forestal como alternativa?
Bueno, nos entendemos que hai oco, non, para o aproveitamento forestal, non, e tamén de fabricación de pasta de papel dentro da comunidade autónoma, porque temos desgraciadamente pois un volumen de plantacións, bueno, unha superficie de plantacións de eucalipto excesiva, non, que de alguna maneira hai que aproveitar, obviamente racionalmente, no sentido de que as plantacións teñen que ser moi selectivas nos sitios onde non se poida producir outra cousa, evitando terrenos en fin, que son de uso agrícola ou de outro tipo, e que están proliferando nestes últimos momentos, ¿no? Pero que sí que pode haber un oco, ou hai un oco para facer unha planta de papel e, en todo caso, rematar o ciclo tamén e utilizar, en fin, todo ese potencial que única e exclusivamente se está utilizando para a fabricación de pasta e a súa exportación, ¿no? A fora, ¿no? Entón, neste sentido, entendemos que, bueno, si eso non é ENCE, non é quen de facelo, pues habrá outras empresas interesadas, non? Porque, en última instancia, hai algo que nunca se dixo, ou que se dixo, que é que a concesión acababa sendo 2018, e se houbera hipotéticamente posibilidad de unha nova concesión na ubicación actual, que non hai, en todo caso, teria que sacarse a concurso, non? Porque non hai dereitos adquiridos por ninguna empresa para seguir produciendo, igual que un aparcamento soterrado ou calquera outro tipo de concesión. Por lo tanto, nós o que estamos dicindo é que non vale que o Partido Popular diga que non ten alternativa. Eso demostra unha inutilidade flagrante, non, do Partido Popular, da Xunta de Galiza, porque, claro, decir que non hai alternativas, bueno, pues me parece que non é algo que se poida decir, e seguir insistindo en que ten que quedar en Lourizán, bueno, eu creo que está demostrado por activa, por pasiva, por vía judicial, de que efectivamente toda a legislación vixente, desde a Lei de Costas, pasando incluso por por la ley de ordenación del litoral y por la ley de ordenación del territorio, la propia Xunta de Galiza dice que hay que recuperar esos terrenos que son ganados o mar y eran lámina de agua ahí 60 años, ¿no? Por lo tanto, nos o que estamos diciendo é que se poñan as pilas, que traballen seriamente na búsqueda de alternativas a esa producción forestal, obviamente máis diversificada e basada máis en árboles autóctonos e ademais que teñen unha calidad da madeira superior e precios superiores, pero ao mesmo tempo sí que hai unha posibilidade de que se poida seguir producindo celulosas. E se a empresa ENCE non quere buscar alternativas e a Xunta non llas dá, pois que teña que buscar alternativas para outra empresa, ou que sea cunha empresa mixta, ou pública, ou que sea, non? Esa é a nosa proposta, pero non queremos deixar de aproveitar un sector forestal que polas características de da pluviosidade na Galiza, etcétera, pois ten futuro, non?
No caso de que ese consorcio forestal non puidese crear unha nova planta de pasta de papel en Pontevedra, lamentaría que os traballadores de ENCE tivesen que buscar emprego fora da cidade como lles pasou os de Elnosa?
Bueno, igual que lamentaría que a xente teña que emigrar a buscar traballo aquí porque non o hai e que a xente se teña que marchar históricamente deste país, non? É dicir que o que é obvio é que a ENCE non absorbe a necesidade de emprego que ten a comarca de Pontevedra, non? E hai que buscar outras alternativas, non? E en todo caso, tamén recordar que as empresas teñen que buscarse a súa saída, non? Teñen que planificarse, non? Hai empresas en Pontevedra que están construindo no Campiño, que están construindo na Raigosa, que están construindo en Barroméis e que están buscando ou na Plisán ou donde sea, están buscando alternativas, non? Isto de ENCE é unha cousa absolutamente que só se pode entender se hai unha connivencia entre o Partido Popular e a empresa, non? Que parece ser que ten que buscarlle alternativas expresamente todo o mundo a esta empresa cando, pois, realmente non é así por resto dos empresarios. Eu non entendo esa posición dos empresarios. Os empresarios o que teñen que exixir da administración é que faga polígonos industriais estratégicos para industrias de enclave, para industrias máis ou menos contaminantes, e hai que buscar alternativa no territorio, e esa é unha competencia da Consellería de Industria, pero non para ENCE, senón para todas as empresas que queiran producir neste país nos distintos sectores, ¿no? Por lo tanto, é absolutamente incomprensible que o Partido Popular siga coa mesma teima de botarlle a culpa a quen sea, en vez de asumir as súas responsabilidades, ¿no? Eso é o que hai, ¿no? O Concello de Pontevedra o que fixo, igual que a PDR, o Greenpeace, foi exixir que se cumpla a normativa e que todos seamos iguales diante da lei, sexa ENCE, ou sexa Freud, ou sexa, calquera outra empresa, que, por certo, Freud acaba de estar construindo nunha empresa industrial, non se lle dou un cacho de ría para que ampliara a súa industria e ten 5.000 traballadores, non? Por lo tanto, vamos a ser serios, non? E sentarnos a falar seriamente das alternativas posibles, non? E que sean alternativas fiables, legales e de futuro, e non estar batendo sempre na mesma vaina. Estos señores puxeron todos os ovos na mesma cesta, a decir que eran capaces de saltarse a legislación para que ENCE seguira producindo no Lorizán. Engañaron a empresa, engañaron os traballadores, bueno, a empresa non engañaron, que a empresa está na mesma situación ou no mesmo interés que ten o Partido Popular de manterse en Lourizán, pero estuveron engañando a ciudadanía e a algúns traballadores, porque supoño que outros tamén se darían conta de que non era posible, ¿no? E agora botan ya culpa os demais. Bueno, pues non fixeron os deberes, se equivocaron e agora terán que pedir disculpas e buscar alternativas, ¿no?
A próxima semana o Concello entendo que tampouco recibiu aínda a convocatoria do Ministerio, pero se agarda esa nova mesa de diálogo liderada polo Ministerio de Transición Ecolóxica. Veremos se hai novidades. Imos falar de máis emprego no que son as axudas do Concello, do Plan Supera 21. Por que nesta nova edición se decidiu puntuar máis as solicitudes que fagan empresas que mantivesen os postos de traballo durante esta crise?
Bueno, nos sempre dixemos desde o principio que o noso desexo é garantizar a viabilidade con noso apoio, co apoio municipal, da actividade económica, e polo tanto sempre dixemos que as axudas iban destinadas á modernización, á millora da tecnoloxía nas empresas, en fin, a utilizar novas tecnoloxías, a mellorar a comunicación, a mellorar a súa administración, a súa accesibilidade, a calidade, a comunicación, e porque creemos que hai que apostar polo futuro, non? Si unha empresa non ten viabilidade, bueno, pues invertir nunha empresa que non ten viabilidade, pues non ten demasiado sentido. De todas maneiras, nestas último, no, en fin, supera, no, supera 21, o que fixemos tamén é intentar a petición dos autónomos e da xente da hostelería e do comercio, intentar axudar tamén algunhas cuestións con de gasto corriente, non só de inversión, para manter a esa actividade, non? E dentro deso, pois obviamente o esforzo que se poida facer de inversión e de mantimento dos postos de traballo ten que estar valorado positivamente, porque o que queremos é garantizar o futuro destos establecimentos comerciais ou hosteleiros ou etcétera, non?
Uh-huh. Agardamos ver os detalles da base das convocatorias no que son os gastos correntes, pero neste de investimentos desde asociacións de empresarios parecíalles que exixir un investimento mínimo de 1.000 euros deixa fora moitos autónomos en Pontevedra. Está de acordo?
Bueno, non sei, porque eu non conozco os datos económicos de todas as empresas. Ahora, non creo que a viabilidade de un comercio, dun bar ou dun restaurante sexa, a viabilidade sexa 1.000 euros, non? Si non é viable por culpa de 1.000 euros, malamente pode ser viable inda que lle des as subvencións que lle des, non? É dicir que en todo isto hai que tamén ter sentidiño, non? E se supón que ten que haber un mínimo de capitalización para que as cousas vayan adiante. Por lo tanto, esa é unha cifra, me parece a min, irrisoria, non? Non por 1.000 euros nadie pecha nin deixa de facer unha actividade, nin por 1.000, nin por 5.000, nin por 10.000, non? Porque para eso hai tamén créditos do ICO e hai, en fin, non o entendo así, pero bueno, en todo caso, si eles o din, pues será certo. Nos, en todo caso, intentamos recoller todas as peticións e todas as demandas de todo o mundo, intentamos aportar o máximo posible dentro das competencias e dentro da financiación que os concellos temos, non? Pero nos estamos utilizando probablemente cerca do 10% dos ingresos municipais en facer cousas relacionadas con esta pandemia, non? Sexan subvencións ou sexan actuacións de garantizar a seguridade da xente, de atender as persoas máis necesitadas, etcétera, etcétera. E un porcentaxe superior a calquera outra administración, non? Por lo tanto, eu teño a conciencia moi tranquila e eu supoñome que todo mundo quere máis, non? Pero estamos facendo un esforzo grande en todas as cuestións relacionadas con esta crisis provocada por esta crisis sanitaria, non?
Esta convocatoria para investimentos é de máis de 500.000 euros. Cal vai ser o presuposto destinado este ano ao Plan Supera, contando a próxima convocatoria tamén de gasto corrente?
Non sei, hai unha consignación orzamentaria que xa está do orzamento 2021. Dixemos que se había unha demanda superior ás previsións, pois se faría unha modificación o que fora necesario, e en todo caso no orzamento se consignaría no orzamento 2022, porque esa tramitación vai ser unha tramitación, está aberta, pero vai ser unha tramitación lenta, hai que baremar, hai que ver, pero en todo caso probablemente non é necesario que vaya no orzamento, sino que se pode facer unha modificación de decreto, sempre se fai a final de ano, para adaptar esas cantidades as demandas necesarias, non? Eso non é o problema. Nos estamos incorporando os cartos necesarios para cumplir os compromisos, non? Igual pasaría co tema dos ordenadores que están en fase eu creo, de baremación, e no caso de que as demandas foran superiores á previsión de cartos que hai, pues se podría facer unha ampliación de crédito, non? Eso non é o problema. O problema é toda a tramitación, que é unha tramitación moi complexa, as bases deben estar claras, e en todo caso, todos os cidadáns saben que temos unhas personas destinadas a atender as súas consultas, as súas en fin, as súas dúbidas e as súas demandas, de maneira que se atende individualmente a cada empresario ou a cada autónomo que solicite esa información, ¿no?
Quería rematar preguntándolle pola pandemia, pola colaboración co Sergas. Ter cedido o recinto feiral, que continúa a estar disponible para vacinar os días nos que se marcan as citas, non sei se está a condicionar algo as actividades previstas polo Concello.
A ver, nos decidimos que, digamos que nos momentos álxidos, non, da pandemia, que foron desde marzo deste ano hasta ahora, pues probablemente hasta o inverno ou finais do outono, tiñamos un uso prioritario para o tema da pandemia, ¿no? Neste momento estamos xa cunha vacinación, no caso de Pontevedra, en dosis completa do 76%, bueno, se vai a seguir vacinando durante estos próximos meses, e en todo caso despois veremos, non? Porque efectivamente o uso do recinto feiral, que eu creo que foi un espacio absolutamente favorable, un bo espacio.
Moi práctico, sí, espacioso,
no sentido de
que a xente
sabe onde está, ten aparcamento libre, gratuito, sin problemas, hai unha posibilidad de manter as distancias de seguridade, de forma que se poden facer varios postos, hasta 20 postos de vacinación continuamente, digo, no mesmo momento, sin necesidade de mantendo todas as distancias de seguridade, e polo tanto, bueno, é un espacio amplio e tal, e eso é un esforzo que o Concello está destinando, porque está mantendo o servicio, mantendo a limpieza, mantendo moitísimas cousas, non? Toda a infraestructura de mesas e de vallas e de policía para contratar a entrada, de protección civil, es decir, que é un esforzo importante que o Concello de Pontevedra está facendo para unha grande parte da área sanitaria, non? Que outros concellos pues, non teñan necesidade de facelo. Nos facemos con bo gusto e ademais porque creemos que é a nosa obrigación. A partir de aí habrá que falar co Sergas para que nos diga cales son as súas previsións de vacinación. Realmente os casos que quedan por vacinar ou os que se van a vacinar en terceira dosis son casos moi reducidos ou en todo caso moi específicos, e eu creo que o sistema sanitario, sea os centros de saúde ou sean os equipos que están facendo esa vacinación, tamén poden, pois, o mellor, penso eu, non? Por exemplo, facer vacinacións no caso dos nenos menores de 12 anos directamente nos colexios, porque é unha cousa bastante máis cómoda probablemente para os nenos e para os pais, e máis fácil de controlar. Incluso algún outros sectores de población se poden facer tamén nos centros de saúde. Eu quero recordar que aquí se vacina pues probablemente a casi un 40% da población en 2 meses da gripe, e se fai nos centros de saúde e nos centros sanitarios, non? Por lo tanto, non é o mismo que facer vacinacións masivas de 5 ou 10 mil personas no mesmo día, que para eso necesitamos unha infraestructura maior. Por lo tanto, nós ahora temos que ver cales son as peticións que fai o Sergas de uso dese recinto feiral, e tamén ver tamén as previsións que temos nós de utilización dese recinto pos usos que estaba destinado inicialmente, non? Pero en todo caso é un tema negociable sempre, non?
Pois estamos pendentes de como evolucione, de que se sabe sobre a terceira dose, se por exemplo, eventos multitudinarios como o Culturgal podrían volver a ese espazo ou non. Hoxe falamos coa alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, moitas grazas.
Moitísimas grazas, a Cope. Canta.
Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El tercer fin de semana de septiembre se celebra en Marín el Festival Internacional de Magia Infantil, un evento cultural que, si el tiempo lo permite, se va a celebrar al aire libre. El promotor de este festival es el Mago Paco. Falamos con él, Fran Otero. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Este mércores mantiveches unha reunión coa Concelleira de Cultura de Marín. Xa atendes a axenda pechada para eses tres días?
Sí, efectivamente. Estuvemos este mércores reunidos facendo os últimos detalles para ver como podíamos facer en caso de que iso. En principio vai a ir ao aire libre na Alameda e na finca de Brit, e en caso de que choiva, ver si temos un plan B. Esperemos que o tempo permita, porque a verdade é que temos moita gana de facer o festival.
Agardemos que o tempo acompañe, pero habería en calquer caso plan B si era necesario. Vai haber máxia a cargo de Cristian Miró Benres 17, Tim de Dani García tamén o sábado 18, esa gala internacional de máxia infantil do domingo. Que nomes propios destacarías ou cales crees que van sorprender máis os rapaces?
Pois, a ver, o festival xa é de carácter infantil e, como ben dixeche, pois Cristian Miró e Dani García fan espectáculos familiares. Concretamente, darán unha pequena volta para facer que todos os nenos e nenas se divirten. Pois, el de dous, Cristian Miró, argentino, ven como prato forte do festival. Uh-huh. E é presentador da gala, na que tamén estará Dani García con outro número. Despois está o Mago Rafa de Lugo, José María Alcázar de Elche, que virá aquí a facer unha rutina moi moi bonita, verdade? E despois tamén Javi Rufo, que é Premio Nacional de Máxia Infantil o ano pasado, e Premio Nacional de Manipulación.
É dicir, vai haber moita calidade en riba do escenario, non?
Sí, intentamos que todos os anos pois veñan os mellores magos, as mellores magas, e sobre todo iso, poder ver cousas que non estamos acostumados a ver. Por iso intentamos facer un inda que sexa este ano un mini festival, porque non deixa de ser un mini festival, que son tres actuacións nada máis, pero que sexan con moita calidade.
E a gala final deste ano vai ser na finca de Briz, non?
Efectivamente, sí, será o domingo 19 ás 7 da tarde, vamos a adiantar unha horiña, porque o día seguinte hai cole, e a gala sempre se retrasa un pouco máis, un poquinho máis longa, dura sobre unha hora 20, unha hora e media, e si non, estamos moi tarde. E creemos que é un lugar moi moi axeitado para empezar a facer cousas ali, que está como un pouco abandonada, non está abandonada, pero que é un enclave precioso que temos en Marín e que non o temos aproveitado como se merece. Queremos impulsar aí esa actividade, é grande, ten un aforo moi grande, se pode meter máis personas dunha maneira como estamos agora, o máis seguro posible, por suposto. Vamos a seguir os protocolos sanitarios e creemos que que se poden seguir facendo cousas dunha maneira segura e con sentido, vamos.
Sí, porque sabemos que os rapaces a día de hoxe son unha das franxas de idade máis susceptibles quizá de contaxiarse ou de ser portadores do virus, porque a maior parte dos adultos xa estamos vacinados fronte a COVID-19. Vai haber, non, un protocolo neste festival de máxia infantil que quede claro tamén para as familias para garantizar esa seguridade, non?
Efectivamente. Como en todas as actividades culturales que se veñen facendo en todos os concellos, pois aquí tamén seremos o máis rigurosos posibles a hora de acotar o perímetro. Será unha entrada por orden de chegada, non haber inscripción previa, o aire libre. Tampouco queremos que fagan colas eternas, non queremos que se masifique o festival. É unha mágoa, porque a última edición fora un éxito rotundo, viñera xente de fora do concello, de moi fora do concello a ver expresamente a os magos e magas que tuxéramos. Uh-huh. Si, vamos a cumplimentar os protocolos que mandan para asegurar unha boa calidade e a seguridade dos cidadáns, que creemos que o principal para poder facer as cousas.
E cando un evento como este ademais se repite, é síntoma de que viña funcionando moi ben, non?
Sí, parece xa que a última edición foi a fallarnos, porque era para facer o ano pasado. Tuvemos esa mala sorte de que o festival se celebra en abril, e o ano pasado pois foi un dos primeiros festivais que se cancelou, e foi unha mágoa, porque tiñemos 3 días preparados absolutamente increíbles. Entendemos todos, lógicamente, que non se podía facer. Atrasouse para o mes de agosto, despois houve un pequeno repunto, o concello decidiu aplazar as cousas para o mes de setembro, e agora, pois nada, dimoslle outra terceira volta, e aí estamos, con moita ilusión, con moitas ganas de facer cousas, e creemos tamén que a xente, pois iso, que vai a ser responsable, que se poden facer este tipo de actividades, e que un evento que leva 4 edicións, que esta será a cuarta edición, pois que vai a funcionar moi ben.
4 edicións xa e as que agardan en Marín, no concello marinense. Este festival de maxia infantil vai dirixido especialmente aos pequenos da casa, pero bueno, tamén é unha oportunidade, non, de facer plans diferentes en familia.
Efectivamente. Sí, a ver, non solo nos centramos nos pequenos. Falamos de pequenos porque, dende o punto de vista da organización, creemos que un espectáculo infantil pode valer para toda a familia, pero a veces non un espectáculo familiar vale para todos os nenos.
Claro.
Entón, aí nos centramos, non? E a nosa maneira de ver a maxia, a miña maneira de ver a maxia, peculiarmente, é esa. E bueno, tamén temos outras actividades, como o concurso de escaparatismo, no que implicamos o comercio para que decoren os seus tratamentos. Dende aquí, pois, os animo para que se anoten. Hai un premio de 300 euros para os establecementos. O ano pasado fixemos por primeira vez o concurso de escaparatismo, e a verdade é que do concurso pois saiu a mascota do festival, que a temos con nós, e este ano será a imaxen do festival. A ver este ano que nos agardan, que sorpresa nos agardan os comercios, porque a verdade é que son bastante creativos.
Pois coñeceremos tamén esa sorpresa moi pronto. Ti, Fran, como mago papco, estás especializado en maxia infantil. Por que son os nenos o teu público favorito? Contanos.
Pois, levo 20 anos traballando con nenos. Eu, antes de dedicarme ao mundo da maxia, pois eu nací no mundo do tempo libre. Era ou son monitor de tempo libre. Uh-huh. Nací nos campamentos, na ludoteca. Tínhamos unha ludoteca. Son director de tempo libre. Estábamos sempre relacionado con o mundo da animación, das festas. Unha vez pois decidín facer algo máis que unha animación. Empecé a meter pequenos xogos de maxia nas animacións, nas comunións, nos cumpleanos, e dende aí pois empezou a medrar, e agora pois é o meu eixe da vida. A maxia xiro eu en torno a maxia, e é o meu público favorito.
Combinaches, sí, no. eses dous repertorios, amor polos rapaces e tamén amor pola maxia, que leva o mago Paco a organizar este novo Festival Internacional de Maxia Infantil en Marín, coa colaboración tamén do concello, do 17 ou 19 de setembro, na Alameda Rosalía de Castro e tamén na Finca de Briz, esa gran gala final. Que o tempo vos acompañe, e moitas grazas por atendernos.
Muy bien, pues muchas gracias a ti. Bueno, si me permites, también quería dar las gracias a los demás establecimientos, a los demás patrocinadores, colaboradores, que son Estrela de Marín y la Diputación de Pontevedra.
Por supuesto, muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Muita magia para todos. Vémonos todos de 17 o de 19 de Marín. Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Actividades culturales desde Marín y un dato importante en lo que se refiere a la ocupación turística del mes de agosto en las Rías Baixas en la provincia de Pontevedra. Se ha logrado una ocupación media del 87%, es decir, 21 puntos más que en 2020 y la misma media que el año 2019, tan solo un punto por debajo del 2018. 83% de ocupación hotelera en las Rías Baixas durante este mes de agosto del 2021. Nosotros seguimos con el mediodía de COPE, recordándote que a las 2 y 20 tienes una cita con más actualidad local en el informativo Mediodía. Ahora continúa el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Las 2, la 1 en Canarias.